Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. A Galicia que funciona frente a Galiza que quere. Son los lemas de campaña de Partido Popular e de Bloque Nacionalista Galego. Os partidos teñen por diante 15 días para convencernos os galegos. Se queremos 4 anos máis de Partido Popular, agora representado por Alfonso Rueda, ou un xiro nacionalismo e a esquerda.
Quedan 15 días para votar o resto. Galicia Rueda, este é a Galicia que funciona. Imos para diante, imos para gañar. Conto con todos vós, moitísimas gracias.
Unha opción esta, a do Partido Popular de Alfonso Rueda. A outra sería un multipartito, pero encabezado por quen? Todas as enquisas sitúan por diante o Bloque Nacionalista Galego. Tanto Ana Pontón como Besteiro reivindícanse como motores dese posible cambio. Na esquerda galega xógase unha loita importante tamén o 18 de febreiro.
E o momento de facelo é agora, unir no BNG todo ese voto de cambio, todo voto inconformista, todo voto das persoas que queren un país mellor.
Que o cambio si é posible aquí en Galicia e que ese cambio chegará do mao dos socialistas ou non chegará. Porque o cambio seguro representámolo nós. Porque cando a xente quere cambiar, tamén quere saber hacia onde quere cambiar.
A unha loita entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Nesta campaña imos ver moitos actos de rúa, visitas a mercados, candidatos falando ou tomando viños, e menos mítins tradicionais. Por que? Os expertos en comunicación política teñen claro que dende hai xa un tempo os europeos, os españois, os galegos desta época do século XXI convéncenos máis o lado emocional que o lado racional. Susana Bastón é profesora na Facultade de Comunicación da Universidade de Vigo.
Subindo un autobús, dando un paseo, indo a buscar ao fillo, estando no supermercado, ese tipo de acción efectivamente entran dentro das campañas electorais porque o cidadán quere ver no político xa unha persoa como a ti, ¿no? Vai a buscar o neno.
De aí que saibamos que Alfonso Rueda, por exemplo, lle gusta ir en moto, ou que Ana Pontón ten unha filla pequena. Hoxe mesmo, a candidata do Bloque vai ter un acto cos seus pais en Sarria, no seu povo natal. Cantos indecisos hai? Isto é importante. Segundo a última enquisa do CIS, casi 3 de cada 10 galegos non decidiu aínda quen lle vai votar o 18 de febreiro. Na Da Voz de Galicia de hoxe, falase dun 20%, 2 de cada 10. Podenos cambiar a intención de voto o que pase na campaña? Comprobámoslo na rúa.
Eu tengo moi claro a quen vou a votar de sempre e non tengo ningún... non necesito encuestas ni nada, ni mítines ni nada.
Seguro que hai gente que dice lo que es conveniente oír. No sé por qué dar bien, porque sabemos que aquí decir que votas a determinadas opciones como que está mal visto, que no es guay.
Yo tengo mi ideología y es difícil que se me cambie. Dentro de un espectro puede cambiar, pero no cambia de lado.
Pues así están las cosas este primer día de